เราคุยกันเรื่องของปัจจัยความสำเร็จของการทำการตลาดเนี่ยมาก็ไม่น้อยนะฮะถ้าเกิดว่าใครอ่านบล็อกผมเองเนี่ยรวมถึงเรื่องของที่ผมไปบรรยายต่างๆเนี่ยผมก็บอกว่าโอเคมันก็มีเรื่องของปัจจัยความสำเร็จเช่นการวางแผนการเตรียมตัวการเข้าใจโปรดักต์การอะไรว่าไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานความสำเร็จนั่นเองแต่พอดแคสต์นี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของความผิดพลาดละกันความผิดพลาดที่มันจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นตัวทำให้ความสำเร็จนั้นไม่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองหยิบมาสัก3เรื่องนะครับนำ3เรื่องที่ผมมักจะเจอบ่อยๆนะครับในการทำงานด้วยแล้วก็มักจะเป็นสิ่งที่มีคนบ่นนะครับเวลาพูดปุ๊บเนี่ยคนบอกว่าใช่เลยนี่ครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเลยนะครับอะไรบ้าง นะครับเอาอย่างเรื่องแรกเลยฮะเจอกันประจำครับคือการทำสิ่งที่เรียกว่าเอา My Insight ไปเป็น Customer Insight นั่นเองนะครับ My Insight ไปเป็น Customer Insight แปลว่าอะไรมันก็คือการที่คนทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารนักการตลาดทีมงานต่างๆเนี่ยนะครับชอบเผลอนะครับเอาสิ่งที่ตัวเองคิดนะครับแล้วก็ทึกทักว่าลูกค้าต้องคิดแบบนี้เหมือนกันนั่นเองเพราะว่าเราชอบเชื่อว่าเราเป็นนักการตลาดเนี่ยแสดงว่าเรารู้จักลูกค้าดีแล้วนะครับเมื่อเรารู้จักลูกค้าดีแล้วปุ๊บแปลว่าสิ่งที่ฉันคิดเนี่ยก็คือคำตอบที่ลูกค้าน่าจะคิดเหมือนกันอะไรเงี้ยนะฮะหรือถ้าเกิดว่าสิ่งที่ฉันชอบเนี่ยนะครับก็คงเป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบเหมือนกันเพราะว่าก็เนี่ยแหละครับเพราะว่าลูกค้าก็คือเหมือนฉันหรือฉันก็เนี่ยแบบว่าคิดแบบลูกค้าเลยอะไรเงี้ยคือเราชอบพูดแบบนี้กันนะครับผลที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นคือเราก็จะทำในสิ่งที่เราคิดนะฮะแล้วก็ไม่ได้ไปรีเช็คหรอกครับว่าลูกค้าคิดแบบนั้นหรือเปล่าเราก็จะพูดเมสเซจในสิ่งที่เราอยากพูดนะครับเราก็จะทำในสิ่งที่อยากทำกิจกรรมการตลาดต่างๆในแบบที่เราอยากให้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่มันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เขาต้องการเลยก็ได้ไม่ตรงกับสิ่งที่ลูกค้าอยากได้ไม่ใช่ประสบการณ์ที่ลูกค้าอยากจะมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นั่นทำให้การตลาดจำนวนมากเองก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะเช่นลงแอดไปไม่เวิร์กขายของไปก็ไม่ใช่ลูกค้าก็ไม่ต้องการซื้อแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับนี่คือกรณีที่หนึ่งเลยนะครับกรณีที่สองคือเรื่องของการทำสิ่งที่ชื่อว่า quick assumption หรือการตีเหมารวมนั่นเองนะครับเอาจริงๆสองเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องเดียวกันสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเอามาพูดพร้อมกันแล้วกันนะครับ quick assumption หรือการตีเหมาเนี่ยมันคือโมเมนต์ที่แบบว่าเนี่ยไปถามคนมา3คนแล้ว3คนบอกไม่ใช่อย่างนั้นเลยถ้างั้นมันต้องไม่ใช่อะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันไม่แปลว่า3คนนั้นเนี่ยมัน represent คนทั้งตลาดอะไรเงี้ยนะฮะหรือการเห็นแค่เรื่องบางเรื่องแบบสัก1 2 3ครั้งเนี่ยแล้วก็เราก็คิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆเลยอะไรเงี้ยนะครับมันต้องบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นแบบนั้นหรือมีความเป็นไปได้ที่คนจะคิดแบบนั้นแต่ไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับการอนุมานการสรุปโดยผ่านการไตร่ตรองเนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำงานที่ต้องการความรวดเร็วหรือเราไม่มีเวลาเราไม่มีต้นทุนอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใช้ที่แบบว่าถามกันง่ายๆ 2-3 คน 2-3 คนชอบบอกโอเคงั้นเวิร์กแล้วจบอะไรเงี้ยนะครับหรืออาร์ตเวิร์กนี้ดีไหมถามคน2คนเขาบอกสวยแล้วโอเคงั้นไปต่ออะไรเงี้ยนะครับเราก็แบบเปิดอนุมานกันเร็วๆอะไรแบบเหมือนแบบช็อตคัทเลยนะครับบางทีก็เกิดจากความใจร้อนของคนทำงานด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกแบบนึงคือเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันเท่าไหร่หรือเราไม่อยากจะใช้เวลากับมันเยอะนะครับในการที่จะขยี้หรือการจะวิเคราะห์มันนั่นเองนะครับ quick assumption เลยนำไปสู่เรื่องของการที่เราตัดสินอะไรบางอย่างด้วยไม่ผ่านการวิเคราะห์ที่ดีหรือไม่มีการคิดให้ถี่ถ้วนนั่นเองนะครับก็นำมาสู่เรื่องราวอีกมากมายภายหลังเยอะแยะนะครับก็อันนี้ก็เล่าให้สู่กันฟังละกันแบบที่3นะครับอันนี้ก็จะโยงคล้ายๆกันครับคือเรื่องของการทำสิ่งที่ชื่อว่าเอา experience นะครับมาเป็นเงื่อนไขในการตัดสินงานต่างๆนะครับผมชอบแซวไอ้โมเมนต์นี้เลยไอ้โมเมนต์พี่ว่าแหละครับคือจากประสบการณ์ของพี่นะพี่ว่าอันนี้แม่งใช่ประสบการณ์ของพี่ว่าอันนี้แม่งเวิร์กเลยนะครับคือเราใช้ประสบการณ์ในการอธิบายว่าควรทำอะไรหรือไม่ทำอะไรนะครับแทนที่เราจะอธิบายด้วยเหตุผลหรืออธิบายด้วยข้อมูลนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราต้องแยกประเด็นก่อนนิดนึงว่าคำว่าประสบการณ์เนี่ยไม่ได้แปลว่าเหตุผลเพราะบางทีประสบการณ์ก็ไม่ใช่เหตุผลนะฮะประสบการณ์มันคือแค่พอฉันเจออะไรมาฉันก็เลยเชื่อแบบนั้นแล้วฉันก็คิดว่าต้องเป็นแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เหตุผลมันคือการอธิบายโดยใช้ข้อมูลใช้ตรรกะนะครับเพื่ออธิบายว่าอะไรเกิดขึ้นเพราะอะไรเป็นอย่างไรควรจะเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องแบบนี้นะครับขณะเดียวกันเองเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะคุยว่าการตลาดยุคใหม่เนี่ยไม่ควรจะทำเป็นลักษณะของ experience driven หรอกนะครับควรจะเป็น data driven ซะ experience driven คือการที่เราเอาคนที่เป็น specialist เข้าห้องประชุมนะครับแล้วก็ specialist ก็ใช้เซนส์ใช้ประสบการณ์ในการที่จะ แนะนำหรือการพยายามใช่แหละตัดสินโดยใช้แบบว่าจากในจากประสบการณ์ของพี่แล้วพี่ว่าแบบนี้ชอบนะฮะพี่ว่าแบบนี้เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเราพยายามเปลี่ยนมันบอกว่าอย่าใช้แบบนี้นะฮะใช้การอธิบายด้วยเหตุผลว่าที่อาร์ตเวิร์กแบบนี้มันจะเวิร์กเพราะว่า1 2 3 4 5มันเคยมีข้อมูลหรือมีอะไรบางอย่างมาแบ็คอัพอะไรก็ว่ากันไปนะครับคุยกันด้วยหลักการคุยด้วยเหตุผลคุยด้วยข้อมูลนั่นเองมันจะดีกว่านะครับเล่ามา3อย่างเนี่ยทำไมถึงพูดแบบนี้คุณจะเห็นว่าไอ้คำว่า my insight quick assumption หรือ experience driven เนี่ยนะครับมันมักจะเป็นงานมันเป็นการทำงานโดยที่อิงอยู่กับตัวบุคคลน่ะมันเป็นอิงอยู่กับบอกว่าเพราะฉันเชื่อแบบนี้เพราะฉันเคยเจอแบบนี้ฉันอะไรอย่างนี้มาแล้วฉันก็คิดว่าแบบนี้มันเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมได้คุยกับผู้บริหารหลายคนเนี่ยนะครับแล้วก็เขามักจะบ่นๆกันว่าที่ทำงานมักจะมีปัญหาคือทำงานสมัยก่อนมาเนี่ยแล้วก็มันเวิร์กนะครับแล้วก็คิดว่าไอ้สิ่งนี้มันจะเวิร์กไปเรื่อยๆนะครับเพราะประสบการณ์มันบอกอย่างนั้นแต่หลายๆคนเองก็น่าทราบนะครับว่าไอ้การตลาดในยุคดิจิตอลเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปเยอะคือไอ้เรื่องของสภาพแวดล้อมแล้วก็การขับเคลื่อนหลายๆอย่างของไอ้สภาพตลาดเนี่ยที่ไม่เหมือนเดิมนั่นเองการใช้ประสบการณ์ในบริบทเก่าอาจจะไม่เวิร์กกับประสบการณ์ในบริบทใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาก็เตือนเรื่องนี้ว่าระหว่างเรื่องของการใช้อินไซต์ระหว่างเรื่องของการด่วนสรุปเกินไประหว่างเรื่องของการใช้ประสบการณ์โดยที่ไม่ได้ดูว่ามันเหมาะกับบริบทปัจจุบันหรือเปล่านะครับอันนี้คือเตือนแล้วก็เอาสู่ความฝันแล้วกันว่านี่คือ3นะครับความผิดพลาดที่มักจะเกิดขึ้นของการทำการตลาดโดยที่นักการตลาดไม่รู้ตัวนะครับผมเองก็บางทีก็เคยทำอยู่เหมือนกันนะครับคือบางทีคือแบบว่ามันจะเร็วด่วนได้อะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็คิดเร็วๆก็ไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแล้วก็พลาดมาแล้วนะครับก็เลยอยากให้เตือนสติกันนิดนึงเวลาทำอะไรปุ๊บลองถามมันเองก่อนว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่เรากำลังทำงานอยู่บน customer insight หรือเปล่าเรากำลังด่วนสรุปเกินไปหรือเปล่าและเรากำลังคุยกันด้วยข้อมูลหรือคุยกันแค่เรื่องของความเห็นเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับคิดเรื่องนี้เยอะกันนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกันในพอดแคสต์อันนี้ครับ